Κύριε Σαψονίδη, σας καλωσορίζουμε στο στούντιο του Κρέτα Live, του Live Docs, με τα podcast που κάνουμε εδώ. Μας στείλατε ένα μήνυμα αμέσως μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης του κυρίου Χαραλαμπάκη για τα Βορίζια, στον απόϊχο αυτής της αδιανόητης τραγωδίας που μας στεναχώρησε όλους.
Ναι, και μας στεναχωρεί ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι κάποιοι στοχοποιούν την Κρήτη μας χωρίς λόγο. Για κάποιους ψευτοκαπετάνιους να στιγματίζεται όλο το νησί, 600.000 πληθυσμός. Και μένα με επηρέασε προσωπικά αυτό και θέλω κι εγώ να αναδείξω ότι η Κρήτη μας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό. Έχει διανοούμενους, έχει επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, έχει ανθρώπους της επιστήμης, των γραμμάτων, των τεχνών και έχει προσφέρει πάρα πολλά στον πολιτισμό της χώρας και σε πολλαπλά επίπεδα.
Αρχικά να μας συστηθείτε, να μας πείτε με τι ασχολείστε, λέγεστε Δημήτρη Σαμψονίδης, ποιο είναι το αντικείμενο της, το επαγγελματικό σας αντικείμενο.
Λοιπόν, εγώ έχουμε ιδρύσει την εταιρεία μας, την Careercon, είναι μια εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού με έδρα την Κρήτη μας, αλλά εξυπηρετούμε κόσμο από όλο τον κόσμο και όλη την Ελλάδα, διαδικτυακά. Είμαι σύμβουλος σταδιοδρομίας, βοηθάω δηλαδή τον κόσμο να λάβει επαγγελματικές αποφάσεις, είτε αυτοί είναι μαθητές λυκείου, τι θα σπουδάσω, τι θα κάνω με τη ζωή μου, ποιες προοπτικές έχουν οι σχολές που με ενδιαφέρουν, τι είναι τα πανεπιστήμια, τι μαθήματα έχει το τάδε τμήμα. Και μετά είμαι ενήλικας, είμαι φοιτητής παραδείγματος χάρη και θέλω να κάνω μεταπτυχιακό, θέλω να βρω την πρώτη μου δουλειά, να φτιάξω το βιογραφικό μου, το προφίλ μου στο LinkedIn, να παρουσιάσω τον εαυτό μου σε μια συνέντευξη. Είμαι ενήλικας, θέλω να κάνω αλλαγή καριέρας. Όλα τα θέματα λοιπόν που αφορούν την εργασία, βοηθάμε τον κόσμο μέσα από τα ατομικές συναντήσεις, τα προγράμματά μας, να κάνουν πιο σοφές για τους ίδιους επαγγελματικές αποφάσεις.
Σπουδάσατε κάτι σχετικό πάνω σε αυτό?
Όλα μας το προσωπικό έχουν μεταπτυχιακό στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική από διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και του εξωτερικού. Και όλοι λοιπόν επιστοποιημένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Βοηθάμε τον κόσμο ο ίδιος να λάβει την απόφαση. Δεν απλά προτείνουμε κάτι, α, σου ταιριάζει αυτό. Να. Μαζί με τον άτομο βλέπουμε τι ακριβώς του ταιριάζει, τι προοπτικές έχει, να έχει πληροφόρηση για το επάγγελμα, το αντικείμενο, τι μισθοί επικρατούν στην αγορά, ποιες είναι οι προοπτικές, οι διεξόδοι, ποιες είναι οι βασικές εταιρείες, βιομηχανίες, το αντικείμενο αυτό που θα μπορούσε να βρει απασχόληση. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων που λένε: εγώ σκέφτομαι να κάνω κάτι δικό μου. Έλα να σου προτείνουμε προγράμματα επιχειρηματικότητας που έχουμε και πάρα πολύ ωραία στο νησί. Να δεις πως τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, να δεις αν θα ξεκινήσει και κάτι δικό σου.
Είπατε επαγγελματικός προσανατολισμός. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός φυσικά δεν έχει ηλικία, γιατί οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής μπορεί να αλλάξει.
Ξεκινάμε από τα 13-14 που έχουν αποκρισταλωθεί λίγο οι επαγγελματικές αξίες του ανθρώπου. Ναι. Το αν τη δουλειά του του αρέσει να είναι ομαδική, αν δουλεύει να το αρέσει με τα χέρια του, αν του αρέσει να δουλεύει με αφηρημένες έννοιες και δημιουργικότητα. Αν του αρέσει να αναζητά τον κόσμο, το φυσικό περιβάλλον, τι κρύβεται από πίσω, θετικές επιστήμες. Και πάμε μέχρι τα 115 να κάνουμε αλλαγή καριέρας. Μάλιστα, θυμάμαι τώρα ένα ωραίο πρόγραμμα που είχαμε κάνει με Αμερικανούς συνταξιούχους διαδικτυακά στην Αμερική. Τους είχαμε βοηθήσει όταν πήρανε συνταξιοδότηση να βρουν ξανά νόημα στη ζωή τους, ότι έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο. Πού να τον επενδύσουν, γιατί οι Αμερικάνικες οικογένειες δεν είναι στις ελληνικές που θα προσέξω τα εγγόνια. Είναι, OK, έγινε παππούς, γιαγιά, τα προσέχω μια φορά το Σαββατοκύριακο, αλλά μέσα στη εβδομάδα θέλω να κάνω πράγματα.
Και σε κρατάω ζωντανό, βέβαια, αυτό.
Και ψάχναν λοιπόν ασχολίες για μετά την συνταξιοδότηση. Άρα δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Εδώ στην Κρήτη, ποιες είναι οι τάσεις?
Λοιπόν, πολύ ωραίο. Αρχικά, έχουμε, όταν λέμε τάση, μπορούμε να πούμε τα ενδιαφέροντα των
παιδιών. Ποια τα ενδιαφέροντα, πού στρέφεται δηλαδή περισσότερο κόσμο? Οι νέοι άνθρωποι, λοιπόν, και
θα πω αρχικά δυστυχώς που δεν στρέφονται και είναι κάτι που πρέπει να το βοηθήσουμε και εμείς και το έχουμε ήδη βοηθήσει σαν εταιρεία. Δεν πάνε στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ούτε το 1% των μαθητών δεν το επιλέγει. Ενώ παλιότερα η Κρήτη ήταν από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας, ειδικά στην Ευελπίδων, που έχουμε μιλήσει με τη Σχολή Ευελπίδων και με τους συνταγματάρχες και το διοικητικό προσωπικό προσέλκυσης νέων σπουδαστών στο ΓΕΣ, και είχαμε κάνει και μία δράση ενημέρωσης και των παιδιών αλλά και των συμβούλων σταδιοδρομίας σε όλη την Ελλάδα. Και λέμε ότι δυστυχώς δεν πάνε τα παιδιά εκεί. Για τους διάφορους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε καλύψει. Πάμε τώρα όμως προς τα πού πηγαίνουν. Τα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις σχολές των μηχανικών. Γιατί πλέον και στο Ηράκλειο, το ΕΛΜΕΠΑ, να είναι καλά, και μπράβο του, πολλά συγχαρητήρια, έχει πλέον επαγγελματικά δικαιώματα για τους μηχανικούς και είναι ισότιμο με τα άλλα πολυτεχνεία και γίνεται πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό έργο εκεί. Μετά, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι θετικές επιστήμες πάλι τραβούν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαθηματικά,
φυσική
χημεία, βιολογία που έχουμε εδώ στο Ηράκλειο και επιστήμη υλικών, αλλά και βεβαίως ιατρική πρώτη επιλογή. Και η επιστήμη υπολογιστών, το καλύτερο τμήμα πληροφορικής είναι στο Ηράκλειο, είναι στο νησί μας, το τμήμα επιστήμης υπολογιστών, το καλύτερο τμήμα πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα και από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Βεβαίως, βέβαια και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά εκεί είναι αξιόλογο έργο και πάλι και ειδικό της μηχανική που έχουν εκατομμύρια αποκατάσταση με υψηλούς μισθούς. Άρα έχουμε κυρίως θετικές επιστήμες. Από την άλλη, έχουμε στο Ρέθινο τις ανθρωπιστικές, όπου εκεί κυρίως τα παιδαγωγικά τμήματα προσχολικής και δημοτικής τραβάνε πολύ το ενδιαφέρον και βλέπουμε μια γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στο νησί μας, μια πτώση των παιδιών που θέλουν να πάνε φιλολογία, φιλοσοφία, ναι, πιο ανθρωπιστικά τμήματα.
Είναι εμφανές αυτό και οι εισβάσεις κιόλας. Πώς έχουν καταγγελίσει.
Βεβαίως και όχι μόνο εμάς, πλέον έχουμε και τις κενές θέσεις. Μένουν τμήματα κενά χωρίς πολλούς φοιτητές. Και είχαμε και πολλά τμήματα φέτος να είχαν πάρει 20 φοιτητές, 10 φοιτητές από τις 100 θέσεις που είχαν.
Στο μήνυμα που μας στείλατε, παρουσιάσατε, θέλατε να αναδείξετε τις προσπάθειες που κάνετε να φανεί το άλλο πρόσωπο της Κρήτης. Ότι δηλαδή δεν είναι μόνο το σκοτεινό, υπάρχει το φωτεινό. Ποιες είναι αυτές οι δράσεις που κάνετε, ποιες πρωτοβουλίες συνομιλείτε με επιστήμονες από όλο τον κόσμο, από ό,τι μας δώσατε να καταλάβουμε.
Αρχικά είναι, το λέω και να τριχιάζω γιατί ο ίδιος είναι από την Κρήτη. Μπορεί το επώνυμό μου να μην το προδίδει, ναι, Σαμψονίδης, αλλά ο ίδιος μένω στην Κατωβάθια, στο λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο, είναι το χωριό μου. Εκεί εξυπηρετούμε διαδικτυακά όλο τον κόσμο. Ναι. Remote απασχόληση πλέον. Και η Κρήτη ενδείξει
την ομάδες.
Έχουμε και στον Αποκόρονα στα Χανιά ολόκληρο οίκισμα χωριό που έχει ψηφιακούς νομάδες.
Είναι μια τάση αυτή.
Ναι, βεβαίως. Να δουλεύω εξ αποστάσεως για όλο τον κόσμο, για μεγάλες εταιρείες και να έχω και το γεωγραφικό arbitrage. Δηλαδή ότι παίρνω μισθό εξωτερικού και μένω στην Ελλάδα που έχει πιο χαμηλό κόστος ζωής σε σχέση π.χ. με την Αγγλία ή την Αμερική.
Σωστό.
Τώρα, λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Στο κανάλι μας στο YouTube, στο CareerCon, έχουμε πάρει συνεντεύξεις από Έλληνες και κριτικούς βεβαίως, που διαπρέπουν σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Mm. Είναι διευθυντικά στελέχη σε μεγάλες εταιρείες όπως η Παπαστράτος, η Pfizer. Είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες με δικές τους μεγάλες επιχειρήσεις ή δουλεύουν σε κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού όπως η ASML. Μεγαλύτερη εταιρεία ρομποτικής στον κόσμο που φτιάχνει τα τσιπάκια για την Tesla, την Nvidia, τα iPhone, τα Samsung. Όπου εκεί κριτική, τώρα λέω και το παράδειγμα του φίλου μου του Σύφη, του Παπαδάκη, του Κτιστάκη από τη Μεσαρά καταγόμενος, είναι διευθυντής και ασχολείται με τη ρομποτική, φτιάχνει τα ρομπότ που φτιάχνουν τα τσιπάκια σε όλα μας τα κινητά. Mm. Στο εργοστάσιο που είναι στην Κίνα.
Ενδιαφέρον αυτό.
Και λοιπόν έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς Έλληνες που διαπρέπουν και να σας δώσω και άλλα παραδείγματα βεβαίως. Τους πήραμε λοιπόν εμείς συνέντευξη. Να μας πούνε τι είναι το επάγγελμά τους, τι κάνουν κάθε μέρα στη δουλειά, να μας πούνε το ταξίδι τους, ότι όλοι οι περισσότεροι ξεκίνησαν από την Κρήτη ή από την Ελλάδα, πώς έχουν φτάσει στη θέση που έχουν φτάσει την υψηλή, και να δώσουν και συμβουλές στα νέα τα παιδιά, στους νεαρούς μαθητές λυκείου, στους νέους φοιτητές, mm-hmm, και όποιος άλλος θέλει να κάνει αλλαγή καριέρας, για το πώς μπορεί να μπει σε αυτό το επάγγελμα.
Και να αποτελέσουν και ήδη θετικό παράδειγμα.
Βεβαίως, γιατί θα πω μια ωραία ιστορία. Πολύ καλό μου προσωπικού φίλου και από την Κίσαμο που λέμε και άλλη περιοχή στοχοποιημένη.
Εντάξει, ναι.
Ο φίλος μου ο Δημήτρης Οντεντάκης, πήγα και τον επισκέφθηκα το Πάσχα στην Αμερική, όπου δουλεύει σε ένα ερευνητικό κέντρο, όχι είναι οποιοδήποτε, λέγεται Broad Institute του MIT και του Harvard. Παίρνει τα μυαλά από τα δύο καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, τα συνδέει εκεί, ο ίδιος είναι γιατρός και ασχολείται εκεί στην έρευνά του, στην οφθαλμολογία. Ρομποτικά, χειρουργία, νέες μεθόδους κλπ. Στο κορυφαίο ερευνητικό εργαστήριο των ΗΠΑ στον τομέα αυτό, που είναι στη Βοστόνη, και μάλιστα πάρα πολλοί άλλοι ερευνητές εκεί έχουν πάρει και Νόμπελ και γίνεται πάρα πολύ σημαντική έρευνα εκεί. Και ένας κριτικός λεβέντης, ο οποίος παίζει και λαούτο, χορεύει και κριτικά, και είναι πραγματικά φωτεινό παράδειγμα για τα νέα τα παιδιά. Και είχαμε πάει και στο σχολείο στην Κίσαμο, μας είχαν καλέσει για ομιλία και λέγαμε την ιστορία του, στο παλιό του σχολείο στην Κίσαμο. Δίνουμε λοιπόν ένα παράδειγμα στα παιδιά ότι εννοείται βεβαίως μπορούν να διαπρέψουν. Υπάρχουν κριτικοί οι οποίοι είναι υπόδειγμα χαρακτήρα, αλλά και επαγγελματισμού και επιστημονικότητας.
Και αυτό δεν αναιρεί ότι κάποιος που θέλει να σταδιοδρομήσει στον τομέα της επιστήμης, σε οποιοδήποτε τομέα της επιστήμης, μάλλον για το διατυπώσω καλύτερα, δεν μπορεί να είναι κοντά στην παράδοση, αλλά στην καλώς εννοούμενη παράδοση.
Βεβαίως. Η παράδοσή μας είναι η κριτική μας μουσική, οι τέχνες, ο πολιτισμός, οι ματινάδες μας, ο Ερωτόκριτος, η λογοτεχνία, η ιστορία μας. Και μπορούμε και εμείς.
Συνδυάζονται μια χαρά.
Βεβαίως. Και τώρα πάντα θυμάμαι ότι η γνωστή ματινάδα, η κριτική παράδοση είναι δεν τρίζει στη φύση, θέλει από όλους. Πότισμα, μη μαραθεί και σβήσει.
Και σωστό πότισμα θα να προσθέσουμε. Παράδειγμα, ας πούμε, και ο Ραφαλής Καλίδης, επιστήμονας και αυτός, το εξωτερικό είναι ο άνθρωπος, ο οποίος και αυτός ασχολείται με την κριτική μουσική. Τα νέα παιδιά όταν σου μιλείτε μαζί τους δείχνουν ενδιαφέρον ή Εντάξει, να χάσουμε, επειδή είπατε για σχολείο, ή να χάσουμε λίγο μάθημα τώρα. Το βλέπουμε λοιπόν,
κάπως πάμε έτσι. Στο σχολείο και έχουμε κανονίσει με τη διεύθυνση να μιλήσουμε για τον επαγγελματικό προσανατολισμό κλπ. Τα παιδιά στην αρχή λένε: α, εντάξει, θα χάσουμε λίγο μάθημα. Έρχονται με αυτή την νοοτροπία. Και κάποιοι άλλοι που μας ξέρουν τα social media μας, τις Καρίκων και το YouTube, λένε: όπα, τώρα θα δούμε κάτι ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν στο σχολείο και μετά που ξεκινάμε, κατευθείαν ρωτάς: τι θες να σπουδάσεις, όλα δεν ξέρουν να απαντήσουν. Και λέω: πάμε τώρα να σας βοηθήσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Άρα το επικοινωνούμε σωστά, κάνουμε μια πολύ διαδραστική ομιλία όπου τα ίδια τα παιδιά συμμετέχουν, κάνουν συνεχώς ερωτήσεις και δεν το ξεχάσω πόσο αγγυλωμένα είναι να μας κοιτάνε. Οπότε είμαστε και σε δήμους που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν και τα κινητά, βάζουμε και προγράμματα διαδραστικά, σκανάρουν QR code με το κινητό και απαντάνε σε poll και ερωτήσεις και γράφουν τις ερωτήσεις τους ανώνυμα για να μπορούν να εκφραστούν πιο ελεύθερα. Και πάντα χαίρομαι που είναι όλοι καρφιτσωμένοι πάνω μας και άπειροι, καθόμαστε κάθε φορά κάνα μισάωρο μετά για απορίες. Και τα παιδιά εκείνη τη στιγμή λένε όλοι οι καθηγητές: μα δεν μας τα έχουν πει ποτέ αυτά. Γιατί δεν κάτσαμε ποτέ σοβαρά να ασχοληθούμε με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και να ρωτηθούμε: τι μου ταιριάζει εμένα. Ωραία, σκέφτομαι ότι μου αρέσει αυτή η σχολή. Πάω να μπω λίγο να δω τα μαθήματα. Μετά, τι επαγγελματικές προοπτικές έχει. Ο φιλόλογος, ας πούμε, στο Ρέθυμνο δεν είναι μόνο καθηγητής. Έχουν το πρόγραμμα Τάλος για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και μπορεί να ασχοληθεί με το ChatGPT, την υπολογιστική γλωσσολογία.
Ελάχιστοι το γνωρίζουν αυτό.
Και πάμε λοιπόν και το δείχνουμε στα παιδιά. Και επιτέλους κάτι που τους άρεσε, τους λέμε, που λέει όλος ο κόσμος, μα δεν έχει δουλειά εκεί. Τους λέμε, όχι, έχει επαγγελματική αποκατάσταση. Ή το άλλο μεγάλο ταμπού, τεχνικά επαγγέλματα. Τεράστια έλλειψη σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Και σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικά χέρια.
Βεβαίως, ψυχτική, μαραγκή, μηχανική,
υδραυλική.
Ηλεκτρολόγοι. Νοσοκομεία της Γερμανίας έρχονται εδώ στην Κρήτη μας για να βρουν προσωπικό επιστάτες. Τεχνικούς. Γιατί δεν βρίσκουν.
Επιστωμένο, το έχετε ψάξει.
Έχουμε πάει σε ημερίδα που έχει γίνει στο Ίμπι στο ξενοδοχείο από γερμανικό νοσοκομείο, που και εκεί κριτικοί δουλεύουν, γι' αυτό και ήρθαν και εδώ και τους ευχαριστούμε, ο φίλος Οδυσσέας ο Μιλιάδης. Όπου ήρθαν να βρουν κριτικό προσωπικό να τους φέρουν στη Γερμανία. Τους είχαν έτοιμο σπίτι να δουλέψουν επιστάτες, τεχνικοί δηλαδή κλπ. Βλέπουμε λοιπόν με πολύ καλούς μισθούς, εννοείται, γιατί υπάρχει τεράστια έλλειψη. Και βεβαίως και ο τεχνίτης είναι και αυτός ένας δικός του επιστήμονας. Γιατί πάει κάπου, θα πρέπει να κάνει μια διάγνωση, γιατί δεν δουλεύει το μηχάνημα. Θα περάσουν διάφορα σενάρια στο μυαλό του να κάνει την απαλήφη, να βρει γιατί δουλεύει, μετά να βάλει το κατάλληλο εξάρτημα ή την κατάλληλη τεχνική να το επισκευάσει. Και επιτόπου λύνει ένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει να μάθουμε ότι ικανοποιεί και πολύ τα παιδιά, γιατί βλέπουν επιτόπου το αντίκτυπο της δουλειάς τους. Και βεβαίως δεν θα πρέπει η κοινωνία να το κατακρίνει. Όλα τα επαγγέλματα είναι πανέμορφα, αξιόλογα, και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι εμένα τι με γεμίζει, τι με ενδιαφέρει να κάνω.
Και επειδή αναφερθήκατε στο κομμάτι των τεχνικών, για να δούμε και το πρακτικό σκέλος του ζητήματος, αμείβονται και πάρα πολύ καλά.
Βεβαίως οι απολαυές τους είναι πολύ πιο πάνω από τις υπόλοιπες δουλειές γραφείου, όπως λέμε πιο απλά. Γιατί οι μισθοί πώς καθορίζονται? Προσφορά και ζήτηση. Ποια επαγγέλματα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, έχουν και καλύτερες απολαβές. Να το δούμε και με ένα πρακτικό τρόπο. Και επίσης, ποια έχουν και επαγγελματική αποκατάσταση. Όταν έχεις 22 πανεπιστημιακά τμήματα στη χώρα που σε βγάζουν φιλόλογο, πώς θα μπεις αναπληρωτής στο δημόσιο? Είναι γεμάτες οι πίνακες και θα περιμένεις πολλά χρόνια. Όταν έχεις 2 σχολές διοίκησης τουρισμού, μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, για να γίνεις στέλεχος στον τουρισμό, στο μάρκετινγκ, στα ασφαλιστικά γραφεία, ταξιδιωτικά πρακτορία, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη διοίκηση ενός ξενοδοχείου, έχεις 2 τμήματα διοίκησης τουρισμού. Ένα εδώ είναι στο Ηράκλειό μας, να είναι καλά το ΕΛΜΕΠΑ, και ένα στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Και τεχνικά επαγγέλματα, μάγειρες, ψυχτικοί, μαραγκοί, που δεν πάνε τα παιδιά. Πάλι υπάρχει τρομερή ζήτηση, άρα και τρομερές οικονομικές απολαβές.
Σε τι επίπεδο βρίσκεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός? Κάναμε και εμείς το μάθημα στο σχολείο, το ΣΕΠ νομίζω κάπως έτσι λεγόταν. Ναι. Σε σχέση με το εξωτερικό, επειδή έχετε επαφές με το εξωτερικό, ναι. Ποια χώρα δηλαδή πρωτοπορεί στον επαγγελματικό προσανατολισμό? Ας πούμε, ξέραμε τη Γερμανία.
Βεβαίως.
Τα σχολεία στη Γερμανία που σε βάζουν σε ένα καλούπι, αναπτύσσουν τα ταλέντα σου και τα ενδιαφέροντά σου και μετά παίρνεις εσύ το δρόμο σου.
Και όχι μόνο αυτό, και έχουν και ένα σύμβουλο σε κάθε σχολείο.
Αυτό δεν το γνωρίζαμε.
Ένα σύμβουλο σε δρομία σε κάθε σχολείο.
Μονίμως δηλαδή.
Ναι. Όχι όπως είναι στη χώρα μας, που είναι κάποιοι συνάλληφοι στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που να είναι ένας-δύο συνάλληφοι για όλο τον νομό Ηρακλείου, παραδείγματος
χάρη. Για τον νομό. Και κάνουν μαθήματα σπάνια.
Τι να προλάβουν και αυτοί λόγω της προστελέχωσης. Και φταίει η πολιτεία, θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε σαν κράτος την ευχέρεια, την οικονομική, να έχουμε ένα σύμβουλο ανά σχολείο. Μπορεί ένα, δύο, ένα, τρία σχολεία. Πάλι θα μπορούσε να κάνει ωραία πράγματα. Ένα ωραίο project που είχαμε κάνει σαν εταιρεία είναι με την περιφέρεια Κρήτης και την περιφερική διεύθυνση Κρήτης. Φέραμε κοντά τα πανεπιστήμια του νησιού με όλα τα λύκεια του νησιού. Μπαίνανε τα λύκια από τα Σφακιά, από την Ιερά Πέτρα, τη Σιτή, από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, να γνωρίσουν τα πανεπιστημιακά μαθήματα του νησιού. Ότι είναι εξαιρετικά. Και μετά εμείς σαν σύμβουλοι της Ερωμίας τι λέγαμε. Μπορείς να κάνεις Εράσμους σπουδές, ένα εξάμηνο στο εξωτερικό, Εράσμους πρακτική άσκηση και να κάνεις και πρακτική άσκηση στο Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, Χημικών, Τροφίμων, Διαστήματος και άλλα χίλια δυο. Άρα 1,5 χρόνο να είσαι στο εξωτερικό με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να βάζεις τίποτα την τσέπη σου. Και λέμε στα παιδιά, έχουμε εξαιρετικά λοιπόν πανεπιστήμια στο νησί και δες και το κομμάτι να πάρεις και μια γεύση από το εξωτερικό να ζήσεις και την φοιτητική ζωή που λέγαμε παλιά και εμείς.
Που είναι και ωραίος τόπος εδώ πέρα για να ζήσεις. Άρα, σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα, κάνοντας τη σύγκριση με το εξωτερικό?
Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη του ΟΑΣΑ ότι 52% των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και αυτό είναι κυρίως βασισμένο από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον εμείς εδώ στην επαρχία. Επίσης, είμαστε από τις τελευταίες χώρες στο κομμάτι της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού. Από πιστοποιημένους συμβούλους. Ενώ άλλες χώρες όπως και η Ιρλανδία, δεν το ξεχάσω, είχαμε πάει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ιρλανδία και είχαμε πάει σε ένα ΕΠΑΛ εκεί και είχαν και το σύμβουλο σταδιομίας, αλλά οι ίδιοι μαθητές είχαν και τις υποδομές, τα εργαστήρια, επί τόπου να λύσουν και να δέσουν μία μηχανή, επί τόπου να χτίσουν ένα τοίχο, επί τόπου να σχεδιάσουν ένα έπιπλο και να το φτιάξουν. Άρα είχε πιο μεγάλη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της μάθησης και βλέπανε και το επάγγελμα στην πράξη. Ακόμα τα παιδιά μπορούσαν από το Λύκειο να κάνουν μια επίσκεψη σε μια εταιρεία για μια εβδομάδα, το λεγόμενο job shadowing, γίνομαι σκιά ενός επαγγελματία. Να πάω να μαθητέψω για μια εβδομάδα, και υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο να το προβλέψει αυτό, να δω πώς είναι το επάγγελμα. Και σε μεγάλες εταιρείες, π.χ. να πάω σε μια φαρμακευτική, να πάω σε μια εταιρεία με τρόφιμα, να δω και λίγο ας πούμε, το χημικό τροφίμων. Να μπω στο εργαστήριο και να τέτοια πράγματα. Δυστυχώς αυτά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Προσπαθούμε, γι' αυτό και εμείς κάναμε τις συνεντεύξεις με τους Έλληνες και κριτικούς επαγγελματίες και δίνουμε μεγάλη έμφαση να μας περιγράψουν πώς είναι μια μέρα στη δουλειά.
Οι κριτικοί επιστήμονες, γιατί θεωρείτε ότι είναι τόσο πετυχημένοι και ιδιαίτερα στο εξωτερικό?
Οι κριτικοί είμαστε ένας λαός με βαριά κληρονομιά που λένε και όλα μας τα τραγούδια και η παράδοση. Θέλουμε να εξελιζόμαστε και να γίνουμε καλύτεροι. Είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας. Ορθώς, χωρίς να επισκιάζουμε τους άλλους τόπους. Και αυτή λοιπόν η τάση ότι έχουμε ήδη προσφέρει πολλά στο παρελθόν, μπορούμε να το συνεχίσουμε να το κάνουμε και σήμερα, πιστεύω μας σωθεί στο να επιδιώκουμε το κάτι καλύτερο για την καριέρα μας, για το αντίκτυπο που θέλουμε να προσφέρουμε. Επίσης, στο νησί καλλιεργείται πάρα πολύ το αίσθημα το να προσφέρω στον τόπο μας. Σε όποια χωριά και αν έχουμε επισκεφτεί με τις ομιλίες επαγγελματικού προσανατολισμού, δεν σταματάνε τα συγχαρητήρια, τα ευχαριστώ από τα ίδια τα παιδιά που πάμε εκεί. Ένα κέρασμα, μια ρακή μετά με την τοπική αυτοδιοίκηση, κάποιος δημοτικός σύμβουλος που μας έχει καλέσει να μιλήσουμε στο σχολείο. Και μετά, όταν σχολάνε, τα παιδιά πλακώνουν, έχουν μάθει σε ποιο καφενείο είμαστε και πλακώνουν να μας ευχαριστήσουν. Ναι. Αυτή λοιπόν το αίσθημα προσφορά στον τόπο και στην κοινωνία, να ανταποδώσω λοιπόν αυτά που έχω πάρει, βοηθάει τους επιστήμονες, τους κριτικούς να έχουν παραπάνω κίνητρο, να εξελιχθούν, να γίνουν καλύτεροι. Και να προσφέρουν στον κόσμο, να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο μέσω της δουλειάς τους.
Από τους ανθρώπους που αποφοιτούν εδώ πέρα από ένα τμήμα, πόσοι ακολουθούν τις σπουδές τους, εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον, και στην Ελλάδα?
Το κάθε πανεπιστήμιο πρέπει να φροντίζει να κάνει μια μελέτη απορρόφησης και το κάθε τμήμα ξεκάθαρα.
Και να τη δημοσιεύει.
Και να τη δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, για να μπορούν να βλέπουν υποψήφοι φοιτητές. Και αυτά τα ζητάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που δεν γίνονται από το ελληνικό κράτος. Να ζητάει ποιο ποσοστό των αποφύτων εργάζεται πάνω στις σπουδές του. Οπότε αυτό το τσεκάρουμε όχι απλά για κάθε αντικείμενο, για κάθε τμήμα πανεπιστημιακό. Να. Τμήμα φιλολογίας, τμήμα φυσικής. Και αυτή η μελέτη πρέπει να γίνεται κάθε εξάμηνο μετά την αποφύτηση, κάθε χρόνο και κάθε τρία χρόνια μετά την αποφύτηση των νέων. Άρα το τσεκάρουν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Βέβαια αυτό δεν πολύ γίνεται. Γενικότερα στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια. Και τώρα αρχίζει και ασκεί πιέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνει χρηματοδοτήσεις να το κάνουν αυτό τα πανεπιστήμια.
Υπό το φόβο μήπως λειτουργήσει αποτρεπτικά κάτι τέτοιο.
Να. Εμείς οι ίδιοι, σαν εταιρεία Καρίκων, έχουμε αναλάβει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το κομμάτι αυτό της μελέτης απορρόφησης, αλλά και το κομμάτι της προετοιμασίας των φοιτητών για την αγορά εργασίας. Γιατί και δυστυχώς και στα πανεπιστήμια δεν έχουμε και εκεί μόνιμο επαγγελματικό προσανατολισμό. Μόνο όταν υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προσλαμβάνουν συμβούλους θεοδρομίας να βοηθήσουν τους νέους να κάνουν το πρώτο βήμα στην αγορά εργασίας. Αλλά όποτε σταματάει, κλείνουν τα γραφεία, βάζουν λουκέτο τα γραφεία διασύνδεσης και θεοδρομίας. Το έχουμε δει αυτό το λυπητερό. Οπότε και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Δεν είναι έτοιμοι φοιτές, δεν ξέρουν καν να κάνουν το βιογραφικό τους, δεν ξέρουν καν να κάνουν το LinkedIn, το μεγαλύτερο δίκτυο και πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης στον κόσμο. Ανήκει στη Microsoft, το εξαγόρασε η Microsoft και αυτό λέει πολλά. Όπου μάλιστα εμείς είμαστε και οι 15η πιο επιδραστικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα, 12 θέσεις κάτω από τον πρωθυπουργό της χώρας, ναι, τον κύριο Μητσοτάκη, και ακριβώς από κάτω από την κυρία Ζαχαράκη, την υπουργό Παιδείας. Και φαίνεται ότι οι Έλληνες στο LinkedIn που δημοσιεύουμε εκεί περιεχόμενο και υλικό, κάνουν like, κάνουν comments στο ό,τι ανεβάζουμε και τους αρέσει πάρα πολύ να σκεφτούν για την καριέρα τους. Αλλά αυτό όμως οι φοιτητές, αν τους το δείξουμε εμείς, δεν έχουν καν ιδέα ότι υπάρχει η πλατφόρμα του LinkedIn για να βρω για δουλειά κλπ. Ή αντίστοιχα δεν ξέρω να παρουσιάζω τον εαυτό μου σε μια συνέντευξη. Δεν ξέρω πώς να κάνω έτσι για ένα μεταπτυχιακό, αν θέλω να το επιδιώξω.
Στους νέους ανθρώπους, ποιο είναι το καλό παράδειγμα κριτικού που θέλετε να τους δείξετε?
Είναι ο κριτικός ο οποίος αγαπάει στον τόπο του. Μπορεί να έχει φύγει στο εξωτερικό, να είναι στην Αμερική, αλλά υπάρχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών. Εγώ ίδιος το Πάσχα που ήμουν στην Αμερική, όπως προείπα, με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, έκανα Κυριακή της Ανάστασης με το Σύλλογο Κριτών Νέας Υόρκης στην Ομόνοια.
Παρένθεση, πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Άλλη μια Κρήτη ζει στην Αθήνα, άλλη μια Κρήτη ζει και στο εξωτερικό. Πάνω από ένα εκατομμύριο κριτικοί έχουν φύγει έξω. Περπάταγα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ για να πάω σε ένα meeting που είχα και άκουγα ελληνικά. Και πάρα πολλοί Έλληνες είναι εκεί. Στον δρόμο, πράγματα.
Περίεργο κάπως.
Ήταν, λες, πού βρίσκομαι. Πάθαινε ένα σοκ. Γιατί λες, μα είμαι στην Αμερική, είμαι στη Βοστόνη και ακούω ελληνικά.
Ναι.
Πάρα πολλοί Έλληνες έχουν φύγει εκεί. Τώρα είναι και για καλό, είναι και για κακό, γιατί είναι και το brain drain, φεύγει ο κόσμος έξω. Αλλά αυτοί όλοι είναι πολύ ωραία, λαμπρά παραδείγματα κριτικών, οι οποίοι διαπρέπουν στο αντικείμενό τους και συνέχεια με το που βρουν ευκαιρία λένε πώς μπορώ αυτό να το φέρω στην Ελλάδα.
Την τεχνογνωσία.
Την τεχνογνωσία. Ένα ωραίο παράδειγμα πρόσφατο που θα δημοσιευθεί στο κανάλι μας στο YouTube την άλλη εβδομάδα, η κυρία Βιδάκη Αθηνά, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μάστριχ, ένα από τα καλύτερα top 20 πανεπιστήμια του κόσμου
στην Ολλανδία.
Είναι καθηγήτρια στην εγκληματολογική έρευνα, στα forensics. Είναι εργαστηρική εγκληματολογία, DNA test και τέτοια. Και τις πήραμε συνέντευξη και μου λέει: προσπαθώ αυτές τις τεχνικές που αναπτύσσω εδώ, που τις έχουμε δώσει ήδη στην Ολλανδική αστυνομία, να τις φέρουμε και στην ελληνική αστυνομία για να γίνει και αυτή καλύτερη στην εξιχνίαση των εγκλημάτων. Όχι μόνο να καταδικάσουμε κάποιον, να αθώσουμε και κάποιον ο οποίος κατηγορείται άδικα. Και αυτό το βίντεο θα ανέβει στο κανάλι μας την άλλη εβδομάδα και πραγματικά ήταν συγκινημένη πώς μπορεί να προσφέρει πίσω στη χώρα της με τις νέες δεξιότητες που έχει και τη θέση την οποία έχει στο εξωτερικό. Και βεβαίως το ωραίο είναι όλοι αυτοί που έχουμε πάρει συνέντευξη, κριτική, λένε στο τέλος του βίντεο, όποιος θέλει, να το email μου, να το LinkedIn μου, να μου στείλει ένα μήνυμα να ρωτήσει για το επάγγελμα διάφορα και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι στο να βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά, γιατί αφιερώσαν και χρόνο σε εμάς να κάνουμε τη συνέντευξη, να μας πούνε για το επάγγελμα και θέλει να προσφέρουν τόσο στους νέους του νησιού μας και της χώρας μας, αλλά και στην ίδια τον τόπο.
Οι νέοι του νησιού μας και ιδιαίτερα από περιοχές οι οποίες είναι παρεξηγημένες, θα πούμε, λόγω μίας μειοψηφίας, είναι δεκτικοί στο να ακούσουν, στο να μάθουν? Και εσείς πόσους προσεγγίζετε?
Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω με μια ιστορία, την επίσκεψή μας στην Κίσαμο που ανέφερα και προηγουμένως, ναι, γιατί είναι μια παρεξηγημένη περιοχή. Έχει εξαιρετικούς νέους. Εμάς μας κάλεσε η νεολαία Κισάμου, που είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος από τους νέους 18-30 της Κισάμου, να πάμε στο Λύκειο να μιλήσουμε στα παιδιά για τον προσανατολισμό και να κάνουμε και μια εκδήλωση για τους νέους 18-30.
Και στο Λύκειο που είναι πιο κατασταλαγμένα τα παιδιά σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες. Ναι, ναι. Έχουν αρχίσει και κατασταλάζουν τέλος πάντων. Για να το
ναι, μιλήσαμε και στο Γενικό Λύκειο και στο ΕΠΑΛ. Mm-hmm. Πάλι και το ΕΠΑΛ θα μπορούσε να πει και αυτό παρεξηγημένο.
Και το ΕΠΑΛ, ναι.
Πήγε τέλεια η ομιλία, άπειρες ερωτήσεις, πολύ ενδιαφέροντα τα παιδιά. Εμένα αυτό που με συγκίνησε είναι το βράδυ μας έβγαλε σε μια ταβέρνα της περιοχής ο νεολαία Κισάμου να μας ευχαριστήσει για την ομιλία και που πήγαμε και κάναμε τόσα χιλιόμετρα να πάμε στην Κίσαμο. Το πήρανε πρέφα τα παιδιά και σκάσανε όλα μύτη να πούνε το ευχαριστώ και να κάνουν και άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ, ότι τα παιδιά ήρθαν εκτός σχολείου, εκτός ωραρίου, που μάθανε ότι είμαστε στην τάδε ταβέρνα και εντάξει, είναι η Κίσαμος, είναι μικρή περιοχή, και ήρθαν να ευχαριστήσουν και να κάνουν και άλλες επιπλέον ερωτήσεις που δεν προλάβαμε να λύσουμε στο σχολείο. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μιλήσαμε και για προγράμματα νέων αγροτών, μιλήσαμε για τεχνικά επαγγέλματα, μιλήσαμε για τον τουρισμό, δηλαδή για τις επαγγελματικές προοπτικές που έχει η ίδια η περιοχή. είχαμε πει και την ιστορία του Κισαμίτη, του Δημήτρη, του Τεντάκη που προανέφερα, ενός δικό τους ατόμου που πήγαινε στο σχολείο τους και έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει.
Το ξέρανε.
Όχι ακριβώς. Είχαν ακούσει το επίθετο, γιατί είναι το ΣΟΗ που είναι
ναι,
εκεί πέρα.
Είναι περιοχή, ναι.
Το πόνιμο κάτι μας λέει. Ναι. Αλλά έχει φύγει χρόνια άνθρωπο, γιατί είχε φύγει από τα 18 να σπουδάσει στην Αθήνα ιατρική κλπ. Οπότε δεν τον. Μόνο τα καλοκαίρια που πηγαίνει κλπ. Οπότε υπάρχει το ενδιαφέρον τα νέα τα παιδιά, αρκεί να το επικοινωνήσουμε σωστά, διαδραστικά, με ιστορίες ανθρώπων. Το storytelling είναι σημαντική δεξιότητα.
Τι ένας από εσάς έκανε αυτό, να ταυτιστούν δηλαδή.
Βεβαίως, και να το πούμε με τον τρόπο που θέλουν να ακούσουν τα παιδιά. Δηλαδή η παρουσίαση πλέον, το PowerPoint δεν έχει κείμενο, είναι όλο φωτογραφίες, είναι βίντεο. Η νέα γενιά, η Gen Z, έχει άλλο τρόπο επικοινωνίας. Το έχουμε δει και με πολλά παραδείγματα. Άρα και εμείς, αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε κάτι στη νέα τη γενιά, πρέπει να βρούμε το δικό της τρόπο.
Τώρα στον επίλογο, ποιο είναι το επάγγελμα που, ή τα επαγγέλματα που θα απασχολήσουν, αυτά που λέμε που έχουν μέλλον.
Λοιπόν, αρχικά θα πω για το νησί μας και μετά θα πω και παγκοσμίως.
Το νησί μας, συγγνώμη.
Για το νησί μας βλέπουμε τις αγγελίες που δημοσιεύονται στα δικά τοπικά site εδώ και εννοείται και βλέπουμε και τα ποσοστά του ΑΕΠ του νησιού, οι τομείς που έχουν ανάπτυξη.
Τουρισμός νούμερο ένα.
Τουρισμός.
Κορονίδα.
Τουρισμός. Η κτηνοτροφία παρά τα προβλήματά της.
Και τις όποιες σκιές υπάρχουν.
Και όποιες σκιές υπάρχουν. Είναι μια πλουτοπαραγωγική διαδικασία. Το ίδιο και η γεωργία. Και υπάρχουν πάρα πολύ ωραία προγράμματα την περιφέρεια Κρήτης,
ναι.
Από το ΕΛΓΟ Δήμητρα, ένα ερευνητικό κέντρο, από τη γεωργική σχολή που άνοιξε στη Μεσαρά για επιμόρφωση, εκπαίδευση και πώς κάνω αιτήσεις για προγράμματα, βιολογικές καλλιέργειες κλπ. Άρα, ό,τι και να κάνω, να γίνω καλό σε αυτό. Μετά, αναλόγως στην περιοχή της Κρήτης, διαφέρει πάρα πολύ δυστυχώς. Στα Χανιά είναι πιο περιορισμένη π.χ. βιομηχανία. Δεν έχουν τόσο μεγάλα εργοστάσια όπως έχουμε εμείς εδώ στη Ράκλειο, τη βιομηχανική περιοχή. Άρα εκεί μαζεύει. Η μηχανική εννοείται σε πλήρη ζήτηση. Γιατί λόγω τουρισμού, κατασκευαστικός κλάδος, εμείς τι βλέπουμε, τις μελέτες της Ελστάτ για τις οικοδομικές άδειες. Ότι στην Κρήτη ανεβαίνουν νέες κατοικίες, μετά το τεράστιο εργοτάξιο που λέγεται ΒΟΑΚ, το τεράστιο εργοτάξιο που λέγεται αεροδρόμιο στο Καστέλι.
Στο Καστέλι, ναι.
Και πάρα πολλά μεγάλα έργα που κάνει στις υποδομές το κράτος εδώ. Ζητάνε όλα μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, μηχανικούς περιβάντους, χωροταξίας, τοπογράφους κλπ. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα επαγγέλματα σε πάρα πολύ υψηλή ζήτηση και μετά έχουμε και τα επαγγέλματα που στελεχώνουν αυτές τις επιχειρήσεις, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστικά, χρηματοοικονομικά. Βλέπουμε λοιπόν ο κόσμος των επιχειρήσεων, ο ιδιωτικός τομέας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και μετά ένα άλλο παράδοξο, και να δώσουμε και ελπίδα στα παιδιά που είναι από τα χωριά. Πάρα πολλές προκηρύξεις για δήμους επαρχιακούς βγαίνουν άγονες. Π.χ. είχε κάνει προκήρυξη ο Δήμος Ανογείων για διοικητικούς υπαλλήλους των Δήμων και είχαν πάει στα αζήτητα. Μέσω ΑΣΕΠ είχε γίνει η προκήρυξη αυτή και δεν υπήρχαν επιτυχόντες να πάρουν τις θέσεις στο Δήμο, μόνιμη θέση στο Δημόσιο, το όνειρο κάθε Ελληνίδας μάνας.
Κάποτε, γιατί ας πούμε μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και πρόεδρο της ΠΕΦ, τον κύριο Μαρινά, και έλεγε ότι πλέον το Δημόσιο είναι αντιδημοφιλές.
Ναι.
Συγκριτικά με το παρελθόν.
Φαίνεται, γιατί είναι και οι απολαυές πολύ.
Και η μισθή είναι διαφορετική, είναι καλύτερη στο ιδιωτικό τομέα.
Ωραία.
Και επειδή μου αναφερθήκατε στο τουρισμό και στο αγροδιατροφικό κομμάτι, συζητείτε πάρα πολύ η σύζευξη τουρισμού.
Αγροτουρισμού. Να δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, χωρίς να θέλω να κάνουμε διαφήμιση, αλλά όντως είναι πολύ ωραία ιστορία. Το σπίτι του Βοσκού στα Λιβάδια.
Ναι.
Πολύ καλός μας φίλος ο κύριος Κόκκινος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Ογιός. Κυνηγήσαν τα προγράμματα, φτιάξαν ένα πάρα πολύ ωραίο μετά το παραδοσιακό. Έχω πάει και εγώ ιδίως με τις κριτικές παράδοσεις. Έχω πάρει φίλους που είναι προέδροι γραμματείς στα κριτικά σωματεία στην Αθήνα και έχουμε πάει εκεί. Μάθαμε να φτιάχνουμε καλτσούνια, φάγαμε τοπικά κριτικά προϊόντα, μάθαμε να ψήνουμε αντικριστό, να ψήνουμε και εμείς στα σπίτια μας και περάσαμε υπέροχα. Το τέλειο παράδειγμα αγροτουρισμού και πολλά ακόμα, όπως και το εστιατόριο το Πεσκέση εδώ στο Ηράκλειο, γαστρονομία. Όλα τα εινοποιεία που είχαν και την ημέρα και πολλά άλλα παραδείγματα αγροτουρισμού. Πολύ εξαιρετικός, ωραίος κλάδος και ανοίγω και προσφέρω και δουλειές στην επαρχία. Πάμε τώρα στην παγκόσμια αγροεργασία. Τι μας λένε οι μελέτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ποια επαγγέλματα είναι σε άνοδο και ποια είναι σε κάθοδο. λόγω της επέδρασης τεχνητής νοημοσύνης, βλέπουμε τα πιο διαδικαστικά επαγγέλματα να μειώνονται.
Όπως?
Όπως να περνάω δεδομένα, να είμαι σε ταμείο σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό τα σούπερ μάρκετ έχουν αυτόματο check-out.
Και βλέπουμε ότι ενδεχομένως να έρθει και
θα
αυτό.
Θα έρθει κάποια στιγμή και εδώ.
Δυστυχώς, θα λέγαμε, γιατί χάνονται.
Χάνονται πολλές θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργούνται και νέες, θα τις πούμε σε λίγο. Βλέπουμε λοιπόν μειώνονται άρες δουλειές που καταχωρώ απλώς δεδομένα. Τα περνάω σε ένα Excel, γραμματικές θέσεις αρχίζουν και μειώνονται κλπ. Από την άλλη, ανεβαίνουν πάρα πολύ ωραίες θέσεις στο κομμάτι της τεχνολογίας, οτιδήποτε έχει να κάνει με προγραμματισμό, πληροφορική και μετά μαθηματικά και στατιστική, ανάλυση δεδομένων. Νούμερο ένα ειδικότητα αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι το Big Data και Data Analytics, που είναι από τα στατιστικά στοιχεία που έχω να βγάλω κάποια πορίσματα. Πώς μπορώ να αναπτύξω την επιχείρησή μου, πώς μπορώ να αξιοποιήσω τα δεδομένα από τι ψάχνει ο κόσμος στο Google για να φτιάξω καλύτερη την αναζήτηση ή να φτιάξω ένα προϊόν που ζητάει ο κόσμος κλπ. Από αυτό που σχολεία στατιστικής, μαθηματικών, διοίκησης επιχειρήσεων, φυσικής, όπου μαθαίνω στατιστική και προγραμματισμό, data analytics. Μετά επόμενες ειδικότητες, η μηχανική που ανέφερα προηγουμένως.
Το είπαμε, ναι.
Τεχνικά επαγγέλματα, αυτό σε όλο τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο, ναι. Αυτό το έχουμε καταλάβει δηλαδή. Σε διάφορα άρθρα, σε διάφορες έρευνες που έχουμε διαβάσει.
Οτιδήποτε για την αγορά εργασίας, θέλουμε εργατικά, τεχνικά χέρια.
Και είναι και σε έλλειψη.
Και στο εξωτερικό. Πάντα είναι εμπόδιο, πρέπει να ξέρουμε τη γλώσσα της χώρας που θέλουμε να πάμε. Αλλά υπάρχει τρομερή ζήτηση και πάρα πολύ καλή μισθή με μόλις να βγάλω ένα ΕΠΑΛ. Ή και να κάνω και 2 χρόνια ένα ΙΕΚ, ή από το ΕΠΑΛ μου δίνεται και δυνατότητα. Τελειώνω το ΕΠΑΛ, κάνω 1 χρόνο μαθητεία, δουλεύω δηλαδή σε κάποιον μηχανικό, με πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας και μαθαίνω και παίρνω πτυχίο αντίστοιχο του ΙΕΚ, πλέον λέγονται ΣΑΕΚ. Και μπορώ να εργαστώ και να ανοίξω και δικό μου συνεργείο μετά από χρόνια κλπ. Αυτά τα επαγγέλματα πραγματικά τρομερή ζήτηση. Και επειδή το βλέπω σαν μοτίβο από τους γονείς, μα το παιδί θα πάει να γίνει τεχνίτης μηχανικό, ναι, άμα του αρέσει. Και πραγματικά.
Και άμα αποκατασταθεί επαγγελματικά.
Και άμα πραγματικά το βασικό, τον κάνει ευτυχισμένο.
Ναι.
Τον κάνει ευτυχισμένο. Είναι χαρούμενος να λύνει
κάτι τέτοιο. Είναι χαρούμενος να
ναι. Προσφέρει. Μπορούμε και πηγαίνουμε εμείς με ασφάλεια στις δουλειές μας όσοι έχουμε γραφείο με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι όπως πηγαίνουμε.
Ένα παράδειγμα, ένα μηχανικό για παράδειγμα.
Ναι, ναι, βεβαίως. Προσφέρει στην κοινωνία. Βεβαίως και ειδικά άμα είναι και ευτυχισμένος. Είναι το επάγγελμα για αυτόν.
Νομίζω έχουν περιοριστεί αυτά τα ταμπού, θεωρώ.
Δυστυχώς όχι.
Όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά ναι. Σε σχέση με το παρελθόν βλέπουμε ότι και οι ίδιοι γονείς σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι καλύτερα να πάει να, κάνει μια, να μάθει μια τέχνη, αν πιάνουν τα χέρια του, για να ζήσει και να ζήσει και καλά.
Ωραία.
Από το να πάει να σπουδάσει και να είναι στα ζήτητα, ας πούμε. Να κάτι το οποίο δεν του αρέσει.
Και να κλείσουμε και με ένα ακόμη περιορισμό που συναντάμε δυστυχώς στα χωριά, είναι το κομμάτι των στερεοτύπων στα επαγγέλματα. Είναι το συζητάμε συνέχεια στα σχολεία.
Είναι ενδιαφέρον το κλείσμα.
Υπάρχουν αντρικά επαγγέλματα, γυναικεία επαγγέλματα. Τεράστιος μύθος.
Σεξιστικό, πέρα και πέρα.
Θα δώσω 2 ωραία παραδείγματα, τα οποία θα τα βρείτε και στο κανάλι μας στο YouTube στην Καρίκον. Η Πινελόπη Μινιάτη, η επίτιμη αντιστράτηγος της Ελλάς. Γυναίκα στις εγκληματολογικές εργασίες και πάντα το πώς να διεξάγουν να διευρύνουν τα εγκλήματα κλπ. Και σύντομα η μόνη γυναίκα στο δωμάτιο. Απέναντι στους στρατηγούς της Ίντερπολ, γιατί είχε φτάσει να γίνει πρόεδρος εγκληματολογικών εργαστηρίων όλης της Ευρώπης. Επόμενο παράδειγμα που την Παρασκευή θα έχουμε τη συνέντευξη μαζί της είναι η κυρία Λαδά. Είναι μηχανικός της Φόρμουλα 1, έχει περάσει από πολλές εταιρείες, τώρα είναι στην Αλφα Ρωμαίο. Είναι μηχανικός που ασχολείται με τη θερμοδυναμική και την, το πόσο. Δεν θυμάμαι τώρα, έχω κλείσει με τον όρο.
Ναι.
Το πόσο καλά αεροδυναμικά είναι το όχημα και τη θερμοδυναμική του οχήματος.
Και είναι εξωτερικό, γίνει καφέ.
Είναι στην Αμερική τώρα, στην Αλφα Ρωμαίο. Και αυτό το ειδικά το συγκεκριμένο το αναφέρω για ποιο λόγο. Και το ΕΛΜΕΠΑ και το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα υπόλοιπα πολυτεχνεία της χώρας έχουν ομάδες Φόρμουλα 1. Τα παιδιά αντί να πίνουν καφέ, φτιάχνουν ένα μαξίδιο και τρέχουν σε φοιτητικούς αγώνες.
Έχουμε δει διαφορά.
Φέτος και πανελλαδικό και ένα πανευρωπαϊκό βραβείο το σήκωσε η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης και πολλά συγχαρητήρια
στα
παιδιά. Τα παιδιά αυτά αύριο τα κυνηγάνε η Ferrari, η Porsche, η Lamborghini, οι μεγάλες εταιρείες.
Και να πάνε στο εξωτερικό να προωθούν.
Στη Φόρμουλα 1. Αλλά και εδώ σε αυτοκινητομηχανίες έναν παλιό μας πελάτη τον στείλαμε στην Τέσλα στην Αθήνα. Και μάλιστα έφαγε θέση, έφαγε το πούμε λαϊκά, από άτομα που είχαν μεταπτυχιακά και διδακτορικά γιατί έφτασε και την προϋπηρεσία από το όχημα στη Φόρμουλα 1. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι στον εθελοντισμό μπορείς τον κόσμο να αλλάξεις. Συνάμα στην καριέρα σου δρόμο θα χαράξεις.
Είπαμε και μια μαντινά.
Αυτή είναι δικιά μας και τη λέμε κάθε φορά στα παιδιά. δεν θα πρέπει οι γονείς, χωρίς να είναι πληροφορημένοι, σωστά ενημερωμένοι, να αποτρέπουν το παιδί να τον ακολουθήσει ένα μονοπάτι. Να λάβουν σωστή πληροφόρηση από έγκυρες πηγές, όχι κάτι υποθείο στο χωριό, όχι μπήκα έτσι τυφλά στο ChatGPT πλέον και ότι μου έβγαλε αυτό.
Αυτό κρύβει πολλές παγίδες.
Να μπω στο site του Πανεπιστημίου, να μπω σε μελέτες απορρόφησης, να μιλήσω με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ο γονιός, και εννοείται και το πιο βασικά το παιδί και ο νέος ο ίδιος, και να βρω την καριέρα που με κάνει ευτυχισμένο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Σαμψονίδη. Πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Σας ευχόμαστε να είστε δημιουργικός και να αποδίδουν καρπούς τα εγχειρήματα που κάνετε με τους συνεργάτες σας.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους κάθε ηλικίας, λοιπόν, από 13 έως 113, να κάνουν σοφές επαγγελματικές αποφάσεις για τους ίδιους.
Ευχαριστούμε πολύ.